ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳትን ብኢንተርነትን ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ፕሮግራም ጀሚሩ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ ሰኔ 11/2015 ወይ 4/2007 ዓመተ ምህረት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኤርትራ ዘቕረቦን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓቆፈ ክነቕርብ ኢና ርእቶኹም እውን ክቐርብ እዩ። ሕጂ ዜና ይቐድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኢትዮጵያ ኣብ 2015 2016 ዓመተ ምህረት ዘበን ምህርቲ ቅድሚ ሎም ረኺባቶ ዘይትፈልጥ ዝለዓለ ምህርቲ ቡን ከም እትሓፍዝ ተገሊጹ። ብናይ ኣሜሪካ ማሕበር ክኢላታት ቡን ኣፍልጦ ብምርካብ እውን ፈላሚቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ረድኤት ልምዓት USAID ን17,000 ሓረስቶት ቡን ስልጠና ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹሎ። መበቆል ቡን ምዃና ዝእመነላ ኢትዮጵያ ኣብ 2015 2016 ዓመተ ምህረት ዘበን ምህርቲ 6.51 ሚሊዮን ኩንታል ቡን ክትሓፍስ እያ ይብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣግሪማኒ ዳት ኮም ዝተባህለ ድህረ ገጽ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ብምጥቃስ። እዚ ፍርያት እዚ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሓፍሰ ምህርቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ዕላዊ መግለፂ የለን። ኣብ ዘፈር ሕርሻ ብፍላይ ድማ ቡን ብምድጋፍ ዝፍለጥ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት USAID ሓላፊ ስግግር ቁጠባዊ ዕቤት ዝኾኑ ጋሪ ሮቢንሰን ንወሰኽ ምህርቲ ቡን ምኽንያት ዝበልዎም ኩነታት ኣየር ኣብ ምህርቲ ዝተኣታተወ ሓደሽቲ ኣገባባትን ሓደስቲ ዓይነት ዘርእን ሓደስቲ ናይ ቡን ተኽልታትን ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነየ ልዝብ ኢጋድን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳንን ተዛዚሙሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ንዝሓለፉት 3 መዓልታት ዝተኻየደ ናይ ኢጋድን ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳንን ምክክር ነቲ ሓድሽ ናይ ድርድር ስልቲ ንምርዳእ ምዃኑ ናይ ተቃወምቲ ዋና ተደራዳሪ ጀነራል ታባ ደንጋይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ኢጋድ እንትድመር ዝብል ሓድሽ ናይ ድርድር መንገዲ 5 ሃገራት ኣፍሪካ፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካንን ኖርዌይን ዝሓቆፈ ትሮይካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ቻይና ናይ ኢጋድ ኣጋራት መድረኽ ከምኡውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ብሸምጋልነት ክሳተፉ እዮም። እዚ ብሓድሽ ስልቲ ዝካየድ ልዝብ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝካየድ ክስማዕ ዝቐነየ ግን ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ጀነራል ታባ። ኣደራደርቲ ኢጋድ ነዚ ሓድሽ ስልቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝጅመር ጉባኤ ዕላዊ ክገብርዎ እዮም ኢሎም። ድሕሪኡ ዝተጠቕሱ ሸምገልቲ ዝሳተፍሉ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ጸንሐ ናይ ምኽክር ኣኼባ ምስ ተዛዘመ ኢጋድ ንተላዘብቲ ዝሃቦም ሰነድ ነቶም ተቃወምቲ ዘሐጐሰ ኣይኮነን። እቲ ሰነድ መንግስትን ተቃወምትን ክሰማምዕሎም ኣለዎም ዝበልዎም ነጥብታት ዝሓዘ እዩ። ዋና ተደራዳሪ ተቃዋሚ ታባይ ደንጋይ እቲ ሰነድ ንቕድሚት ዝወስድ ኣይኮነን ይብሉ።
If the document that will give us on the IGAD head of state summit
መራሕቲ ጉባኤ ኢጋድ ተደመሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ከሎ ክህቡና ትፅቢት ንገብሮ ሰነድ ውሰድዎ ወይ ግደፍዎ ብዝብል ዝወሃበና እንተኮይኑ ጥፍኣት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰነድ ናይ ደቡብ ሱዳን ቀንዲ ጉዳያት ቅልውላው ዝድህስስ ኣይኮነን።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሰርሕ ብዛዕባ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ዝሓዘ ኣይኮነን ክብሉ ብምግላጽ ክፍፍል ስልጣን ብዝምልከት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ንሳልቫኪር 53 ሚእታዊ፣ ንዓና 33 ሚእታዊ፣ እቲ ዝተረፈ ድማ ንካልኦት ወገናት ዝሃበ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እዚ ዝሰርሕ ኣይመስለንን ኢሎም። ዋና ተደራዳሪ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ኢጋድ ወፃኢ ኣብቲ ልዝብ ንካልኦት ወገናት ምስታፍ ውፅኢት ከምፅ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ትማል ገሊፆም ነይሮም።
መራሕቲ ናይጀርያን 4 ጎረባብቲ ሃገራትን ንፅንፈኛ ጉጅለ ቦኮ ሃራም ንምውጋእ ሓደ ሓባራዊ ሓይሊ ንምምስራት ኣብ ዝቐረበ ሓሳብ ንምዝርራብ ሎሚ ተራኺቦም። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ማሕሙድ ቡሃሪ ሃገሮም ነቲ ሓባራዊ ሓይሊ ክትመርሕ ኣለዋ፣ ምክንያቱ ዝበዝሑ ወተሃደራ ስለተዋፅእን ቀንዲ ዓውደ ኩናት ስለዝኾነትን ክብሉ ኣብ መኽፈት እቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። በብ6 ወርሒ ነቲ ግደ ምምራሕ ምቅያር ውፅኢታውን ብቑዕን ከይገብሮ ይኽእል እውን ኢሎም። ንምጅመርቲ ሓይሊ ሃገሮም ዝኣተወ ተቓል 100 ሚልዮን ዶላር ምግባር ክትፍፅም እያ ክብሉ እውን እቶም መራሒ ናይጀርያ ተዛሪቦም ኣብቲ ኣብ ናይጀርያ ኣቡጃ ዝካየድ ኣኼባ ፕረዚደንታት ቻድ ኒጀር ቤኒን ከምኡውን ሚኒስትር መከላኸሊ ካሜሩን ተረኪቦም ኣለዉ ቻድ ኒጀርን ካሜሩንን ንቦኮ ሃራም ንምቅላስ ወተሃደራት ሂበን እየን ተዳኺሙን ካብ ዝሓዙ ከባቢታት ተደፊኡ ዝፀንሐ ቦኮ ሃራም ኣብ ቀረባ ግዜ እንደገና ተለቀላቂሉ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ መጥቃዕትታት ኣካይድሎም ሂማን ራይትስ ዋች ኣምስቲ ኢንተርናሽናልን ናይ ኬንያ ሃገራዊ ኮንግረስ ሲቪክ ማሕበራትን ዝሓወሰ ሓደ ጉጅለ ማሕበራት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክልተ ዘይመንግስታውያን እትካላት ይንከላበቱን ይፈራርሁን ኣለዉ ክብል ናብ መንግስቲ ኬንያ ጥርዓን ኣቕሪቡ እቲ ጉጅለ ማሕበር ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ መንግስቲ ኬንያ ሓቂ ኣፍሪቃን ሙስሊም ንሰብኣዊ መሰላትን ብካልእ ኣፀዋውዓ ምሁር ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለን ናይ ባንኪ ሕሳባቶም ኣደስኪሉ ኣሎ ክብሉ ወቂሶም ኬንያ ነቶም ክልተ ጉጅለታት ከም ደገፍቲ ሽበራ ገይራ ኣብ ዝርዝር ዘይዕላዊ ሰነድ እትያቶም ኣላ ክብል እውን እቲ መግለፂ ፍሊጡ ከምኡ ናይ ኬንያ ሃገራዊ በዓል ስልጣን ውሃብ ፍቓድ ንዘይመንግስታውያን ትካላት 28 ግቦን ግንቦት ንክልቲኦም ጉጅለታት ኣታዊኦም ኣይገለፁን ብዝብል ሰበብ ካብ ምዝገባ ሰሪዝዎም ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ሓቂ ግን እቶም ጉጅለታት ብቁልዕ ዝንቀሳቀሱን ግብሪ ዝኸፍሉን እዮም ኢሉ ኣሎም ካብ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኬንያ ዝተዋሃበ ርእቶ ዛጊድ የለን ካብ ኬንያ ከይወፃእና WFP ማለት ውድብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ለገስቲ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይረኸብኩ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሰሜናዊ ኬንያ ንዝርከቡ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ መብዛሕትኦም ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝህቦ ራሽን ምግቢ ክንክአ ክብል ኣፍሊጡ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ዳዳብን ከማን መዕቆቢ ስደተኛታት ነቲ ዝውሃብ ዝነበረ ራሽን ምግቢ ብሲሶ ከም ዝነከየን ገንዘብ እንተዘይረኺቡ እውን እቲ ምንካይ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ከም ዝቕፅልን WFP ኣፍሊጡሎም እዚ ምንካይ ምግቢ ነቶም ኣብቲ ረድኤት ጥራይ ዝምርኮሱ ክሳብ ክንደይ ክጎድኦም ከም ዝኽእል ኣሻቂሉና ኣለዉ ክብሉ ኣብ ኬንያ ተተካኢ ዳይረክተር WFP ቶማስ ሃንሰን ገሊፆም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢራቅ ሓድሽ ተወሳኺ ሓደስቲ ናይ ስልጠናን ምኽርን ወተሃደራት ኢራቅ ዝህብሉ መደበራት ንምኽፋት ውጥን ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተገልፀ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣንባር ሓድሽ ወተሃደራዊ መደበር ምስ 450 ወተሃደራት ንምኽፋት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትዳለውሉ ዘላ እዋን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንሓስበሉ ዘለና ኣማራፂታት ይኽብሉ ኣቦመንበርቲ ሓበራዊ ሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ማርቲን ደምፕስ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኢራቅ ንጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ንምቅላስ ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ቀፃሊ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 6 ክሳብ 8 ሰሙናት ኣብ ዘሎ ግዜ ክጅምር ይከኣል እውን ተባሂሉሎም ናይ መወዳእታ ዜና ሓደ ኣሜሪካዊ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ሚሊሽያታት ኣይሲ ወይ ከዓ እስላማዊ መንግስቲ ደገፍቲ ክምልምልን ገንዘብ ከተኣኻኽብን ንምሕጋዝ ከም ዝፈተነ ኣሚኑ ዓሊ ሽኩሪ ኣሚን 17 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ 15 ዓመታት ማእሰርቲ ከፍርድ ዝኽእል ንናይ ወፃኢ ኣሸባሪ ጉጅለ ብንዋት ብምድጋፍ ገበነኛ እየ ክብል ኣሚኑ ኣሎ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ መናሰስ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብር ዓሊ ኣሚን ብተወሳኺ ካልእ መንእሰይ ኣሜሪካዊ ኣብ መጀመርታ ዚ ዓመት ምስ ተዋጋእቲ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ንክፅምበር ናብ ሶርያ ክኸይድ ከም ዝሓገዘ ኣሚኑ ኣሎ ክብል ቤት ዕዮ ፍትሒ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
ቀኒልና መንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኣካላት በቲ ኣብቲ ሃገር ይፍፀም ኣሎ ዝበሎ ሰፊሕን ቀጻልን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ እዮም ይብል መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ባዶ ጠቐነ ክብል ነፂግዎ ኣሎ ንክልቲኡ ርእቶታት ክነቕርብ ኢና ብመጀመርያ ግና ራፖርተር እቲ ኮሚሽን ሻይላ ኪትሩት ኣብ ጀነቫ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂባ ነይራ በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ሪፖርት ኣብዚ እዋን እዚ ወግዓዊ ዝገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ቀዳማይ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ቀረባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ንትሕዝቶ እቲ ሪፖርት ንኸንብብዎ ዕድል ስለ ዝህብ ካልኣይ ሚድያታት እውን ስለ ይጠልቡ ዘለዉ ኢለን ራፖርተር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ሸይላ ኪትሩት ቅድሚ ናብ ሕቶን መልስን ምእታውና ዝበጻሕናዮም መደምደምታን ጠለባትን ክንገልጸልኩም ይብላ
The commission found that systematic, widespread, and gross human rights violations
ቀዳማይ ብመሰረት ዘካየድ ናይ መፅናዕቲ ኣብ ኤርትራ ሜላዊ ሰፊሕን ከበድትን መግሃዝቲ መሰላት ብመንግስቲ ከም ዝተፈፀመን ዝሕተት ሰብ ከምዘየለን ደምዲምና ኣለና። ምናልባት እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ መግሃዝቲ ሰብኣዊ ገበናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ብመሰረት ብዙሓት ረቑሒታ ዝተፈፀሙ ገበናት ኢለን ሸይላ ኪትሩት ዓይነትን መጠንን እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀሙን ይፍፀሙን ዘለዉ መጋዝቲ ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሮምን ብካልእ ዘይሕጋዊ ኣገባብን ናብ ኣውሮጳን ክሰግሩ ምፍታኖም ዘግርም ኣይኮነን። እዞም ኤርትራውያን ብሕጊ ዘይኮነስ ብፍርሒ ካብ እትመሓደር ሃገር እዮም ይሃድሙ ዘሎ ኢለን። ብሕልፊ መናእሰይ ቅብፀትን ለውጢ ንምምፃእ ሓይሊ ኣልቦ ኮይኖም ከም ዝስምዖምን ኣማኢታ ሸሓቱ መናእሰይ ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ መንግስቶምን ጨጋናት ኣስገርቲ ሰባትን ኣውዲቖም ይሃድሙ ኣለዉ ይብላ ሸይላ ኪትሩት። ሓደ ካብቶም ጠለባትና ማሕበረሰብ ዓለም ነዞም ይስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ዕቑማን ጽላልን ክህቦም ዝብል እዩ ኢለን። ዘርካ ዘርካ ንመጋዝቲ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝሕተተሉ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ምስ በላ ቅንዲ ተሓተቲ ንዝበልኦም ዝተፈላለዩ መንግስታውን ውድባውን ኣካላት ይዝርዝራ።
The Eritrean Defense Forces, the National Security Office, the Eritrean Police Force.
ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ፣ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕንነት፣ ፖሊስ ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ዜና፣ ሚኒስትሪ ፍትሒ፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል፣ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን፣ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ፕረዚደንት ኤርትራን እዮም።
ስለዝኾነ መብዛሕትኦም ጠለባት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዑ ኮይኖም ኣለዉ ኢለን ክዝርዝራ ከለዋ ክጻረኻ ቅትለት፣ መስወርቲ፣ መግረፍቲ ወይ ከዓ ቶርቸር፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፣ ፀውታዊ ዓመፅን ኣስገዳድ ስራሕን ይፍፀም ምህላው ኣሚኑ ክቕበልን ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ከቕርብን እቲ ኮሚሽን ናብ መንግስቲ ኤርትራ መፀዋዕ ተቕሪበሎ ኢለን። ኤርትራ ንዝፈረመትሎም ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ሕግታት ንኽትኽብር መንግስቲ ናፃ ኣካል ኣቑሙ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኣጻርዩ ተሓተቲ ክቕፅዑን ግዳት ዕረፍቲ ዝረኽብሉ ኣገባብ ከጣጥሕን መፀዋዕ ተቐሪብሎ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብናፃ ክንቀሳቐሳ ናፃ ርትዓውን ግልፅን ምርጫ ንክሳለጥ እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሸላ ኪቱሪት ይቕፅላ።
The government should immediately and unconditionally release all unlawfully and arbitrarily detained persons.
መንግስቲ ብዘይቅድመ ኩነትን ብቁልጥፍን ንኹሎም ዘይሕጋዊ እሱራት ንኣባላት ደለይቲ ለውጢ ጉጅል 15 ሓዊሱ ንጋዜጠኛታትን ሃይማኖታውያንን ይፍታሕ። ሃለዋቶም ንዝተሰወረ ሰባት እውን ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። ምስጢራዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ክዕፀው ኣለዎም። መግረፍቲ፣ ስቅያት፣ ካልኦት መልክዓት መስቀይትን ክቋረፅ ኣለዎ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መላእቲ ሃገር ንዝቆሞም ንቁጣታት መፈተሺ ኣፍሪሱ ናፃ ምንቅስቓስ ዜጋታት ኣብ ሃገሮምን ካብ ሃገሮም ውፃእን ንኸረጋግፅ ሚድያታት ስራሕተን ብዘይስግኣት ክሰርሓን ጋዜጠኛታት ብዘይገበን ምእሳር ከብቅዕን ኩሎም ዓይነት ሃይማኖታዊ መግሃዝቲ ንኸብቅዕን መሰል ሃይማኖታት ክረጋገፅን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ኮሚሽን። ኣብ ኤርትራ ደረት ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕን ናብቲ ሕጋዊ ዘመን ኣገልግሎት 18 ኣዋርሕ ክምለስ ኣሎ። ንዝተመልመሉ ምብዝባዝ ትሕቲ 18 ዓመት ንዝዕድሚኦም ምምልማል ክቋረፅ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ግፍዕ እውን ከብቅዕ ኣለዎ ምስ በላ
The widespread sexual abuse of female recruits must stop.
መጠነ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዝተመልመላ ደቂ ኣንስትዮ ከብቅዕ ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰራዊትን ንዝኽሰት መግሃስትታት ዘይፃወር ፖሊሲ ክትግብር ኣለዎም። ምልሙላት ኣብ ግዱድ ሽቕለት ምውፋር ከብቅዕ ኣለዎ።
እዞም ዝተጠቕሱ ጠለባት ንኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ክሳዕ ክንደይ በዳህቲ ፀገማት ኣብ ቅድሚኦም ይፅበይዎም ከም ዘለዉ ዝሕብሩ እዮም ዝበላ እተን ራፖርተር። ሙሉእ ሪፖርትና ናብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንምቕራብ ንፅበ ኢና ዘለና። ተስፋና ኣብታ ንነዊሕ ዝተሳቀየት ኤርትራ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላትን ልዕልና ሕግን ኣብ ምርግጋፅ ክሕግዝ እዩ ዝብል እዩ ይብላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ጋዜጠኛታት ካብ መንጎ ዘቕረብዎም ገለ ሕቶታት ስለምንታይ እቲ ሪፖርት ብዛዕባ ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምቕራብ ዘይጠቐሰ ዝብል ይርከቦ። ሸት ዝሃቦኦ መልሰ ኣሎ።
The way we looked at things is that the whole issue of accountability is very important.
ንሕና ነት ነገር ዝነኣናሉ ማእዘን ተሓታትን ተኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢኡ ካብ ዝብል ማእዘን እዩ ከም መጠን ኮሚሽን እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ይሕለፍ ናይ ምባል ስልጣን የብልናን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ጥራይ እዩ ሓቂ እዩ እዚ ኮሚሽን እዚ ናብ ዓቃቢ ሕጊ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሪፖርት ክገብር ይኽእል እዩ ብወገና ገለ ካብቶም ገበናት ዓለም ለኸ ገበናት እዮም ክንብል ንኽእል ኢና
ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልስን ሓበሬታን ዶ ረኺብኩም ንዝብል ሕቶ ረፖርተር ሸላ ኪቶሬት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይረኸብናን ክተሓባበሩናን ሓበሬታ ክልግሱልናን ኣይከኣሉን ብወገና እዚ ሪፖርት እዚ 23 ሰነ 215 ናብ ጉባኤ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ነቕርብ መንግስቲ ኤርትራ ክዘራርበና ቅርብ እንተኮይኑ ሰናይ ኢልና ክንቅበሎ ኢና ይብላ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ኣካላት በቲ ኣብቲ ሃገር ይፍፀማሎ ዝበሎ ሰፊሕን ቀጻልን መግኸሲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓተት እዮም ይብል መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ባዶ ጠቐነ ክብል ይነፅጎም ንኽልቲኡ ርእቶታት ከነቐርብ ኢና ንመጀመርያ ግን ብኮሚሽን ብኣባል ኮሚሽን ሸላ ክቱሪት ኣብ ጀኔቫ ዝተዋህበ ክንሰምዕ ፀኒሕና ቀፂልና ከዓ ነቲ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ዘቕረቡ ክስ ብዝምልከት ንሎሚ ኣብ ኬንያን ታንዛንያን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ በየነ ርእሶም ሓቲትና ኣለና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርበኩም
የቀኒየለ ኣምባሳደር ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ከም ዘሎ ንዝሕብር ሪፖርቱ እንታይ መልስኻ
የቀኒለይ ተወልደ ይፀብፀብ ኣዝዩ ብሰንበት ዘይኮነሲ ትፀልኦ ማለት እዩ ከምዘይ ሕማቅ ነገር ድራኢካ ትፀልኦ እቶም ፀሓፍቲ ከዓ ትንዕቆም ነቶም ዝምርምሩ ከዓ ከም ስርዓት ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ሰባት ሲ ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘለዎም እቲ ፖለቲካዊ ዕላማ እውን ኣብዘይ ከምዘየቋርፅ ካልእ ሽቶ ከም ዘለዎ ትግንዘብ እሞ እንታይ ትገበርና ህዝቢ ኢና ስለምንታይ ከምኡ ይግበር እንታይ እዩ እዚ ናይ ዩኤን ዕላማ ከመይ እዩ ምክንያቱ ሲ ሕጂ ንነዊሕ እዋናት ኤርትራ ክትምስገን ፀኒዓ ንኩላይ ብናይ ዩኤን ኣካላት ማለት እዩ ንኣብነት ካብተን ውሑዳት ሃገራት ፖልዮ ዘጥፈአት ካብተን ውሑዳት ሃገራት ዓሶ ዝበደሀት 75 ካብ 100 ካብ ህዝባ ንፁህ ማይ ከም ሰቲ ዝገበረት ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንኩላይ ናብተን ካልኦት ርሑቅ ገጠራት ዝዘርግሐት ብጀክኡ ድማ ዝገርም ኤርትራ ፅቡቅ ትኸይድ ከም ዘላ ስለ ዝረኣዩ ብዙሓት ናይ ኤሮጳ ሃገራት ምስ ኤርትራ ፅምዶም ብምግባር ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣብ ተጀመረሉ እዋን ከምዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ክትርን ከለካ ንሕና ኣብለካ ከም ህዝቢ ከም ውድብ ከም ስርዓት ከም ሃገር ሰንበቲ ኣይኮናን ግን ንዕጠቕ ማለት እዩ
ሕራይ ኣምባሳደር ሕጂ እቲ ኮሚሽን ብንፁር ወይ ብዝርዝር ዘውፅኦም ግህሰታት ዝበሎም ነገራት ኣለው ንኣብነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ካብ ጉጅለ 15 ጀሚሩ ከምኡ ጋዜጠኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን ስለዚ እዚ ንፁር መግሃዝቲ እዩ ዝብል እዩ ካልእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ 18 ኣዋርሕ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ምኻዱ ጠንቂ ዝኩሉ መንእሰያት ስደት ጠንቂ እዩ እዚ ከዓ ኣብ መገዲ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋን ግፍዕን ሓደ መበገሲ እዩ ንስ እዩ ዝብል ነገር እዩ ነዚ ብከመይ ኢካ ክትምልሶ ትኽእል
ምናልባት ሕቶ ከ ቁርቢ ተደራሪበን እምበር እንታይ ምስለካ ብሓፈሻ ኤርትራ ሓዳስ ሃገር እያ ብተፃዓን ሓደን እያ መፅኣ ድሕሪ ክንደይ ሽግር ድሕሪ ክንደይ ጣልሲ ድሕሪኡ ከዓ ምናልባት ወያነ ምስ ፍፅሙ ወራር ኣብ 98 ክልተሸሕ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ምስ ወያነ ስለዝወገነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ገበን ተፈፂሙ ማለት እዩ ዋላ ድሕሪኡ እንቲ ፍርዲ ትብይን ምስ ተዋህበ ናይ ደብ ጉዳይ ስርዓት ኣሜሪካ ኣጅኹም ስለ ዝበለቶም ንወያነ ገዚፍ ክፋል ናይ ሃገርና ኣብ ታሕቲ ሰራዊት ትርከብ ሰራዊትና ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ካብ ጫፍ ናፍ ጫፍ ተዘርጊሐሎ ከምዚ እናሃለወ እቲ ኩነታት ንሕና እቲ ናይ 18 ኣዋርሒ ዝበሃል ምስ ግዜ ክነናውሖ ተገዲድና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚካ ሰራዊት ኣሎ እቲ ዝበሃል ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ሓቂ እዩ ተኣሽከዓላለ ኣይ ኩነት እታ መርማሪት ትበሃል ሰበይቲ ወላ ኣካል ካብዚ ክብገስ ነይሮም ኤርትራ ኣብ ከምዝኣምሰለ ኩነታት ያ ደላ ሰራዊታ ኣበይ ኣሎ ህዝበ ኣበይ ኣሎ ክንደይ ትቁፅሩ እቲ ሰራዊት ከመይ እዮም ክጋላገሉ ከምዚ እናሃለዎ ግን እቲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዜ ናብ 18 ኣዋርሕ ወሪድስ ሕጂ ብኸምኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣበይ ኮይኖም እዮም መርሚሮም ዝኩሉ መርመራታት ኤርትራ ኣይኣትወትን ነዛ ሰበይቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣባኹም ኣብ ውሽጡኩም ዘሎ ኤሮጳ ዘሎ ህዝብና ኣይተሓተተን እተን ዝሓተተትለን ዝበሃላ ሃገራት ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምናልባት ካደ ከዓ 160 ፅሑፋት ተቐቢለ ትብል ከምዚ ዝኣመሰለ መፅናዕቲ ተገይሩ ሲ ንሓደ ሃገር ኣይትድብድቦን ኢኻ መጥቃዕቲ እዩ ዜራቶ ዘላ
ክትኣቱ ግን ኣምባሳደር ክትኣቱ ግን ኣይተፈቐደላን ክኣቱ ኣይተፈቐደለየን እያ ትብል
ስማ እንዶ ብዙሕ ግዜ ስንሕና ካብ ተመክሮና ሓደ ውድኡ ፀብፃብ ውድኡ ዝኾነ ሪፖርት ሒዙ ድመፅእ ከይመርመሮ እንከሎ ከይረኣየ እንከሎ ኣቐዲሙ ዝፀሓፎ ጃስቲፊኬሽን ክረክብ ንዝመፅእ ሰብ ኣይንቕበሎኛ እስ ቅድም እተዊ ተባሂለ እያ ኣቐዲማ ዝወዳእቶ ኣቐዲማ ዝፀሓፈቶ ኣቐዲማ ዝደምደመቶ ጃስቲፊኬሽን ንምርካብ ዝዓበየ ማለት እዩ ዝዓበየ ጃስቲፊኬሽን ንምርካብ እያ ትመፅእ ሓሶት ማለት እዩ እቶ ሓሶት እምበር ኩሎም ኣትዮም እንዲኦም ናይ ደንማርክ ሓደ ናይ ኢንቨስቲጋቲቭ ቦዲ ኣትዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ ናይ ኖርዌይ ኣትዩ ሪኦሞ ከምቲ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ኩሎም ከዓ እዞም ኩሎም ዝወፁ ዘለዉ መንእሰያት ቁጠባዊ ፀገማት ከም ዝኾነ መስኪሮም ከ እዮም ፅሑፋት ተዘርጊሑ ኳ እዮም ተዛሪቦም ከ እዮም ስለምንታይ እዩ ነዚ ከመበገስ ደ ይውሰድ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዝበሃል ከ ኣብ ደገፅ ወዘ ኤርትራዊ ድዩ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኤርትራዊ ይኮነን ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኢትዮጵያዊ ሶማላዊ ሱዳናዊ ጋናዊ ሞሮካዊ ኳ እዩ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ስራሕ ተሲኢኑ ካልእ ብካልእ ቤተሰብ ዲ ካልእ ተደፋፊኡ ይወፅእ እምበር ናይ ብሓቂ ጭኮና ኣብ ልዕሊ ተፈፂሙ ናይ ብሓቂ ድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣልዩ ኮይኑ ተመርሚሩ ኳ እዩ ብካልኦት ኣካላት ስለምንታይ ነዞም ካልኦት ኣካላት ከዘይሕተት
ራ ኣምባሳደር ካይና ውሓና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ወርሒ ተመሊሱ ዝበልካ ቅድሚ ሕጂ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ግን መንግስቲ ንምንታይ ብኣዋጅ ከምዘይገልፆ ብዙሕ ሰብ ኣይርድኦን ከይና ውሓና ግን ናብታ ርስቲ ክኸይድ ብእውን ክዓፁ ክእል እየ ምናልባት
ኣዋጅ ኣሎ ኣዋጅ ኣሎ ኣቦቱ ኣሎ ኣዋጅ ኣቦቱ እናሃለወ እዩ እቲ ካብ 18 ኣዋርሒ ስለምንታይ ከምዝነባሃ ከምተገብረ ድማ እዚ ውርያነ ፈጢሮሞ ዘለዉ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ሃገርና እዩ እሱ እዩ እሱ ግን ሕጂ ምናልባት ተስፋ ንገበር እዚ እንኮላይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክቀለሰሉ ዝግብኦ እንድዩ ማለት ኩሉ ኣፍሪካዊ ኩሉ ውፅዕ ህዝቢ ዓለም ዝብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝሰንዘር ዘሎ ሓሶት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃዝ ክቃለሰሉ ግብኦ ኩሉ እዩ ክቃለሰሉ ዝግብኦ ምክንያቱ ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጭኩን ህዝቢ ዓለም ኣብ ልዕሊ ውፅዕ ህዝቢ ዓለም ይዝርግሓሉ ሊብያውያን እንታይ ኮይኖም ሲርያውያን እንታይ ኮይኖም ኣፍጋኒስታውያን እንታይ ኮይኖም ኢራቃውያን እንታይ ኮይኖም የመናውያን እንታይ ይኮኑ ኣለዉ በብሓደ ኮ ይወርድና ኣሎ ትሽግር ትምከራን ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ዓለም ደይሓብር ብከምዚ ኮ ክረአ ዝግበኦ እዩ
ኣምባሳደር ኣብዚ ናይ ፀብፃብ ምርማሪ ኮሚሽን ምናልባት ፀረ ሰብኣውነት ይፍፀም ከይህሉ ዝብል እውን ቃል ወሲኽሉ ኣሎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ፀብፃቡ ፍልይ ብዝብል እዚ ከንታይ ማለት ይንዓኹም
ኣመላኻኽዕካ እቲ ዝኸፍአ መሪ ናብ ምንታይ ክዲ ዝኽእል ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ባይታይ ድምፃፍ ዘሎ ንህዝ ከኢና ንሕና ክንቀለሶ ንሕና ኣብ ልዕሊ ዩኤን ፅቡቅ ስምዒት ኳ የብሉን ህዝቢ ኤርትራዊ ካብ 1952 ተፈሪዱ 1962 ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ 1998 ንሕና ክንውረር ከለና ኣስቂጡ 2002 እቲ ውሳኔ ምስ ተወስደ ኣስቂጡ 2011 ይገዳ ተበይኑልና ክንደይ ግዜ እሞ ዘይተበደለ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መቐፀልታ
ኳ እዩ
ግን
መቐፅል ንሕና ከ ኣይነ ብርከኸም ራይ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኤርትራ በየነ ርእሶም ብዙሕ ነመስግን
ራይ ቀነ ለ ትወሉ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሪፖርት ዝንቡዕን ዘይምኹኒን ኣባይታ ዘየለ ብኽፍኣትን ተንኮልን ዝተላዓጠጠ እዩ እቶም ጥዑም ከይረኣዩ ጥዑም ከምፅኡ ንእስነቶም ዝመነኑ ሕጂውን ሓኾት ዝብሉ ዘለዉ ብገበን ተኸሲሶም እቶም ሓደ ክልተ ኤርትራውያን ኣገልገልቲ ናይዞም ተኻልሉ ዝኾኑ ዘለዉ ተማሃሩ ብዒራቃውያን ብሊብያውያን ክብሎም ፈቱ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን
ኤርትራ ሰባበብን ናይ ብሓቂ እዋና እውን ኣድላይኒ እሞ ዓድና ፅቡቕ ኣሎ እንዳበሉ ዝዘርቡ ከምቲ ደገፍቲ ህግ ደስ ናይ ብሓቂ ኩሉ መዓልቲ ኣለዎ ብሓቂ ካ ትመፅያ በቲላ በቲላ እሞ ዳንኤል ዝተዛረብ ከ ኣዝ ቁንዑን መሳፅኒ እሞ ቆፅሎት ዮናታን ካ ቨርጂንያ
ኣብ ዶክተር ዓወትን ኣቶ ዳደን ዝተካየደ ቃለመጠየቅ ኩሉ ካብ ዝለዓለ ስጋ ዝተሓተ ሰሚዕናዮ ስሚመርሕ ጥዋፍ ይበርህ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ብናይ ትግርኛ እንታይ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ዝሞተ ሕጊ ናይ ኣልጀርስ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ዝሞተ እንተ ደኣ ሕጊ ሞይቱ መንዳ እዩ ሞ ዝነብር መንዳ እዩ ዝነብር መንዳ እዩ ካ ክነብረሉ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ኣሎ ግን ኣብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ግን ብርግፅ ሞይቱ እዩ ውሓቁ ምክንያቱ ነቲ ናይ መወዳእታን ወሳንን ቀያድን ብይን ኢሎም ዝቐመጥዎ ግን ንዕኡ ስጋብ ሕጂ ጥሒሶም ስለ ዝርከቡ ዝሞተ እዩ ክብል ሓቂ እዩ ኣይተጋገየን ወኢልካ ሓጀርካ ኣቶ ዳደ መልሓስካ ክትሓይኸካ ፅባሕን ድሕር ፅባሕን
ብመጀመርያ ደረጃ እዚ ነገር እዚ ናይ ድንበር ጉዳይ ኣይኮነ ግልፂ ኮይና ተዘይተዘራሪብናሉ መፍትሒ ክመፅእ ኢልካ ዘይፅበ ነገር እዩ እዚ እውን ብመጀመርያ ግዜ ህዝቢ ትግራይ መይንሊ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ መይንሊ ጦርነት ዝሰልችዎ ህዝቢ እዩ ንምሳሌ ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ጦርነት ኣብ ዓዲግራት ነረ ባዕለይ መንግስቲ ሻዕብያ ዘወንጭፎም ዝነበረ ተወንጫፍታት ንከተማ ዓዲግራት ያው ኣብ ዓላማኦም ተዘይወዓሉ እውን ብጣዕሚ ዘፍርሑ ነገራት እዮም ነይሮም እቲ ነገር እሱ ተመሊሱ ክፍፀመ እዩ ደልዮ ኦፍኮርስ ካብ 25 ኪሎ ሜትር ብላዕሊ ክርሕቑ ኣለዎም እዚ ነገር እዚ ከረጋግፁ ከለዉ እዮም እውን ዘይትኩሱ ናብ ህዝቢ ዘይውርውሩ ኢዶም ዘዕርፉ ተኮይኖም እዮም ድሕር ሕጂ ሰብ ዘይሞተሉ ኩነታት እንተተዘራሪቦም ዝመፍትሐ እዚ ክመፍ ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ግን ኩሉ ግዜ ኣሕዋት እዮም ማንም ዝፈልዮም የብሎምን እዚ ነገር እዚ እውን ውዒሉ ሓዲሮ ክፍታሕ እዩ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ክብረ ሰማዕቲ እምበር ክንፋንወኩም ኣብ ዘረባና ወሃብቲ ርእቶ እንደገና እውን ኣድራሻና ንምዝኽኻር እየ 2222592 ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ ክንፋንወኩም ብሙዚቃ ሄለን መለስ ተዳልያ ኣላ ፅባሕ ዝቐርብ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ እነት ሄለን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.